Un dos lugares comuns nas aulas de primaria que nos aprendían a todos era aquel que dicía que antano de tan verde como era o país, un esquío ben o podía atravesar sen pousar no chan saltando de árbore en árbore. Hoxe o bulideiro animal tal vez non podería avanzar moito, cada vez ten menos onde apoiar, sobre todo se quere avanzar tocando país, tocando natureza galega, e que o noso bosque autóctono vai perdendo presenza na paisaxe. O bosque non é algo inanimado, senón que é algo que tradicionalmente serviu para animar, para fixar a nosa identidade, e do seu aproveitamento viviron tradicionalmente moitas comunidades galegas. Co convencemento agora de que protexer o bosque supón tamén protexernos a nos mesmos, o colectivo ecoloxista Adega vén de lanzar ali na súa casa do Alto Ulla, na Eira da Xoana, a campaña Cousa de Raíces, un chamamento aberto o que xa se engadiron preto de medio cento de entidades que queren protexer, colaborar para protexer esta riqueza propia e aumentar a nosa conciencia colectiva arredor dela. Desta campaña imos conversar co vogal de Medio Rural de Adega, Xavier Bruña. Bo día.
Bo día.
Cando dicimos, cando falamos dun bosque galego, cando podemos dicir que é propiamente galego?
Pois realmente, bueno, falamos sobre todo de bosque autóctono, aquel que deriva de especies autóctonas ou especies que levan estando con nós pois milleiros de anos. Nese sentido, recordar que non todas as árbores que temos no noso territorio, polo tanto, son especies autóctonas, e de aí radica a necesidade de voltar a decir que Cousa de Raíces é necesaria para recordar a situación que temos a día de hoxe no noso bosque.
Están feitos, dispoñemos de estudos que nos indiquen cal sería agora mesmo a presenza de masas arbóreas autóctonas en Galicia respecto a outras?
Sí, partimos do Inventario Forestal Nacional de 2009, que aproxima sobre 400.000 hectáreas de masas arboradas autóctonas. Eso representa o 30% da superficie arborada galega. Este dato é significativo polo feito de que, se partimos dunha situación que sería o 100%, cada vez que avanzamos no tempo, vamos diminuindo esta porcentaxe de especies autóctonas que compoñen a nosa parte arbórea da nosa paisaxe. E, sobre todo, este feito é máis chamativo ou esta situación é máis dramática na parte costeira.
Ajá. Cales son daquela, porque falar da parte costeira podemos imaginar se cadra algún dos motivos, pero cales serían as causas desta mingua da perda de presenza do bosque galego?
Pois realmente hai varias, pero fundamentalmente na franxa costeira e aposta fundamental por outras especies, especialmente eucalipto e piñeiro. E nos últimos tempos, pois, predominantemente, o eucalipto se fixo coa paisaxe. Isto comportou que se tivera trasladar toda a situación de das especies autóctonas, das masas autóctonas, a elementos residuais.
O bosque, cando falamos del, non estamos a falar só dunha paisaxe, dicíamos, é tamén medio de vida, un medio de vida tradicional para moitas comunidades galegas, de feito.
Sí, de feito, nos queríamos trasladar con Cousa de Raíces que o que fomos, o que somos e o que seremos depende desas raíces que se agochan na terra e que o representan esas árbores autóctonas, xa que representan os valores da nosa propia paisaxe, da nosa cultura e do noso territorio. Non podemos entender o que somos a todo de agora sin ter esa vertebración que supuxeron durante moitas xeracións as árbores autóctonas, ese bosque galego, para composición etnográfica, para composición cultural, e desde logo non podemos esquecer que a día de hoxe dependemos ou dependeremos en gran medida da súa existencia.
O logo da campaña Cousa de Raíces é unha imaxe ben significativa. Vemos unha árbore que está, que ten soterrado as súas raíces, o cabo é o mapa de Galicia, fainos pensar que moitas veces fica como as raíces esta cuestión, esta problemática fora da nosa vista. Acontece así tamén coa administración, co marco legal que hai para a protección da natureza? Non sei se a Lei de Montes de Galicia conta con iniciativas específicas para a protección do bosque autóctono.
Ben, ese é outro dos objetivos que pretende tamén a campaña, é o de facer esa laboura de facer presión política, en este caso social tamén, para que se aplique a normativa existente, en este caso dunha lei de Montes Galega do ano 2012, que ten determinados elementos para facer unha protección e impulso do que son o bosque galego. E por iso mesmo precisamos que a administración tome de man os instrumentos xurídicos que ten, os instrumentos normativos, para que os faga cumplir. Polo feito de que, se non é así, a situación de perda do que temos, do valor das masas autóctonas, vai a supoñer un punto de non retorno, e por eso é preciso facer un impulso social, e desde logo a administración ten un dos elementos, unha das ferramentas máis potentes, que é a propia normativa existente.
Por que agora esta campaña? Por que xorde neste momento concreto?
Ben, xorde polo feito de que a situación que estamos a ver de reducción, de perda das masas autóctonas é cada vez máis agravante, máis grave, e sobre todo, como dixemos, na parte costeira. Esta campaña é unha continuidade da que se iniciou fai 25 anos polo movimento ecoloxista, polos movimentos sociais, nas que xa daquela realmente se vía unha situación que estaba a poñer en perigo a persistencia das masas autóctonas. Pois ben, esta visión que se viu fai 25 anos se agrava agora, e sobre todo cos datos que temos dos últimos inventarios, cercioran que esta situación, polo tanto, vai nunha tendencia regresiva, nunha tendencia de perda do que son as nosas masas autóctonas, que ao fin son a nosa propia identidade, e polo tanto é preciso neste punto de inflexión alzar a voz e facer unha reflexión sobre cal é o futuro que nos espera.
Unha das vías para protexer o bosque galego pode estar nun camiño que se ven tomando nos últimos tempos, que son as iniciativas de custodia do territorio.
Sí, nos, desde logo, o que intentamos é que as distintas vías polas cales se poda non solamente conservar, sino promover, facer un impulso do noso bosque autóctono, pode derivar de distintas vías. Desde logo, a custodia do territorio ven a representar unha das vías máis exitosas a día de hoxe, como o feito de Ridimoas, o Alto Ulla, ou a través da Asociación Galega de Custodia do Territorio, teñen posto en marcha exemplos que veñen a significar que é posible facer esa palabresa de custodia do territorio no noso propio país.
O chamamento de Adega para esta campaña Cousa de Raíces foi recibido, atendido con éxito cando a pasada fin de semana na Eira da Xoana fixeron a presentación. Xa tiñan aderidas a, dicíamos, preto de medio cento de entidades de todo o país.
Sí, esa é unha das cuestións claves que queremos trasladar da propia campaña de Cousa de Raíces. Aínda que impulsada por Adega, queremos que seña unha campaña colectiva, que seña unha campaña expansiva, proactiva, e isto se fundamenta nun efecto sumativo. Partimos de máis de 50 entidades non solamente ecoloxistas, sino de propietarios de montes, de empresas, de investigadores, que tentan de poñer como objetivo común ese impulso e esa alzar a voz e reflexionar sobre a situación do noso bosque autóctono. Eu creo que está Esta campaña vai ter moitas adhesións, non somente a título de colectivo, uh-huh. senón a títulos individuais, e está aberta a que calquer persoa poda adherirse, poda coñecer cales son os seus objetivos e facer o que este na súa man. Decimos que basicamente o algo importante é que gran non axuda, pero fai graneiro.
Xa para concluir, falábamos, entre os propósitos de Cousa de Raíces está aumentar esa presión mediática, facer consciente a administración das obrigas que ten para co medio rural, tamén concienciar o conxunto da sociedade. Hai actividades, accións concretas nas que xa matinaron ou que teñen programadas?
Realmente esta campaña iníciase agora. Uh-huh. O feito de ser unha campaña participativa, unha campaña sumativa, as accións van ir desenvolvéndose ao longo do tempo, van a ter distintos eixos, van a ser tanto accións divulgativas como formativas, como educativas e reivindicativas, e incluso elementos de custodia productivas. Uh-huh. Ao longo do tempo se irán concretando todas estas accións, e sobre todo o que queremos é que cada quen que se adira a propia campaña propoña e leve a cabo unha acción que responda ao obxectivo de impulsar estas masas autóctonas, este bosque galego, e para iso teremos en marcha ao longo desta semana, e senón a principios da próxima semana, un blog da propia campaña onde se recollan todas aquelas accións que se vayan a desenvolver para que as persoas que queiran podan sumarse a elas.
Pois o nome desa iniciativa é Cousa de Raíces. Xavier Bruña, da Dega, moitas grazas por explicárnola. Moi bo día.
Moi bo día a todos.